Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ծառայությունն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, օրը 5-7 թվականի սոնվարի 26-ը, իրանական բահման ամսի 6-ը։ Ժամը 12:54, 20 վայրկյան, ներկայացնում եմ օրվա ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ օրվա մեկնաբանական զրույցը, որից հետո ժամը 13-ին եթերում կհնչեն օրվա լուրերը։ Մեր այսօրվա վերջաբանը կլինի սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը խորագրով ռադիո հաղորդումը, ինտերակցիայք մեզ եթերում Ղուրան է, Սուրա Իխլաս, առաջինից վերջին Այաներ։
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم
سورة إخلاص هنون بغرمات يبارغو تستطو أسا أستوات ميكم ياكنه Այն աստվածը, որին ձգտում են բոլոր ընչազուրկները, երբեք չծնեց և չծնվեց, և նրա նման, և նրան համազոր երբեք չի եղել։
Իրանի պատասխանը Եվրամիության պատժամիջոցներին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Ի պատասխան Եվրամիության վերջին պատժամիջոցների Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հրապարակել է Իսլամական Հանրապետության պատժամիջոցների տակ գտնվող Եվրոպական անձանց և հաստատությունների նոր ցուցակը։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի արտգործնախարարության կողմից հրապարակված այս ցուցակում ներառված են 3 հաստատությունների և ընկերությունների անուններ, ինչպես նաև 22 պատասխանատուներ Եվրամիության անդամ երկրներում, 1 հաստատություն և 8 պատասխանատու կամ Մեծ Բրիտանիայում պատասխանատվության անցյալ ունեցող անձինք։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ այս ցուցակում ներդրված անձինք և հաստատությունները ահաբեկչության և ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու, Իրանի ժողովրդի դեմ ահաբեկչական գործողություններ և բռնություններ հրահրելու և խրախուսելու, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներքին գործերին միջամտելու, Իրանում բռնությունների և անկարգություններին նպաստելու, ստեր տարածելու և Իրանի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու պատճառով, ինչպես նաև Իրանի ժողովրդի դեմ տնտեսական ահաբեկչություն համարվող դաժան պատժամիջոցներին մասնակից լինելու համար պատժամիջոցների են ենթարկվել Իրանի կողմից։ Իրանի այս գործողությունը պատասխան է Եվրամիության և Բրիտանիայի կողմից Իրանի խորհրդարանի որոշ պատգամավորների, դատական, ռազմական, վարչական և մշակութային պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանած վերջին պատժամիջոցներին։ Երկուշաբթի օրը Եվրամիությունը հայտարարեց Իրանի դեմ պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթի հաստատման մասին Միության արտգործ նախարարների խորհրդում մարդու իրավունքների խնդիրների պատրվակով նոր պատժամ ջոստերով Իրանի դեմ եվրամիության պատժամ ջոստերի ցանկին ավելացել է 173 անձի և 31 հաստատության անուններ մարդու իրավունքների խնդիրների պատրվակով։ Վերջին ամիսների զարգացումներից և Իրանի քաղաքներում որոշակի անկարգությունների հայտարարելուց հետո Եվրամիությունը Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, ԱՄՆ և Կանադայի հետ միասին Իրանի դեմ քայլեր են ձեռնարկել, որոնք ցույց են տալիս գրեթե իրենց մշտական քաղաքականությունը։ Այդ երկրները հնարավորություն են փնտրում Իրանի վրա քաղաքական ու տնտեսական ճնշում գործադրելու համար։ Արևմտյան կողմերը ներառյալ եվրոպացիներ Իրանում բռնություն և քաոս տարածելու իրենց քաղաքական և քարոշական ծրագրերում ձախողվելուց հետո այժմ փորձում են ուժեղացնել ճնշումը Իրանի կառավարության վրա, մեծացնելով տնտեսական պատժամջոցները մարդկանց իրավունքների պաշտպանության պատրվակով, սնուցելու համար դժգոհությունը Իրանի ներսում, ինչը հող է ստեղծում անկարգությունների շարունակման համար։ Սա այն դեպքում, երբ Իրանի տեսանկյունից արևմուտքի ոչ կառուցողական գործողությունները պատժամջոցների կիրառման և Իրանի ներքին գործերին միջամտելու գործում անարդյունավետ գործիք են, որը չի կարող ստիպել Իրանին ենթարկվել արևմուտքի առավելատենչություններին։ Իրանը պատժամջոցների տակ է գտնվում Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից ի վեր, իսկ 2018 թվականից, երբ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակարգը դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից և առավելագույն ճնշման պատժամջոցներ սահմանեց նաև Իրանի նկատմամբ, բայց այս տարիների ընթացքում Իրանի ոչ մի քաղաքականություններում չի նահանջել, իսկ արևմտյան կողմերը, որոնք պատժամջոցներ են կիրառել, նույնպես չեն հասել իրենց նպատակներին։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 13-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի առաջնորդը արձականքել է եվրոպական երկրներում Սուրբ Ղորանի անարգմանը։ Շվեդական էլիտաների արձականքի և գործողությունների անհրաժեշտությունը Սուրբ Ղորանի վիրավորելու դեմ։ Գեներալ Նահատակ Սուլեյմանի հիշատակը հարգելով Ֆաջր միջազգային փառատոնում։ Իրանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ համագործակցության ընդլայնում։ Միրզոյանը բոլերի հետ հանդիպման անդրադարձել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բարեկամներ, իսկ այժմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Հարցականքելով եվրոպական երկրներում Սուրբ Ղորանի անարգման Իրանի առաջնորդը հայտարել է, ամբարտավանների հարցակման Թիրախն Իսլամի և Ղորանի սկզբունքն է, Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի աշխատությունների պահպանման և հրապարակման գրասենյակի տեղեկատվության բազան իր Թվիտերյան արաբերեն էջում հրապարակել է եվրոպական երկրներում Ղորանի անարգման վերաբերյալ առաջնորդի դիրքորոշումը։ Գրառման մեջ նշված է խոսքի ազատության պատրվակով Ղորանի անարգումը վկայում է, որ հարցակումների թիրախում Իսլամի և Ղորանի սկզբունքներն են։ Առաջնորդը նշել է, որ չնայած նման գործողություններին Ղորանն օրեցօր ավելի մեծ տարածում է գտնում և ապագան պատկանում է Իսլամին։ Նա հավելել է, որ աշխարհի բոլոր ազատախոհները պետք է մուսուլմանների կողքին դիմակայեն կրոնական սրբությունները վիրավորվելու և ատելություն տարածելու կեղտոտ քաղաքականությանը։ Շվեդիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային կցորդը խստորեն դատապարտել է այս երկրում Սուրբ Ղորանի վիրավորանքը և կոչ է արել շվեդական վերնախավին չլռել նման նողկալի և գործարանար պահվածքի դեմ։ Մի շարք ծայրահեղական խմբավորումներ Ստոկհոլմում Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց հրկիզել են Սուրբ Ղորանը։ Շվեդիայում Իրանի մշակութային կցորդը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում դատապարտում է Սուրբ Ղորանի հանդեպ վիրավորանքը այս երկրում և հայտարարել է. «Մենք ակնկալում ենք, որ շվեդական հասարակության և մշակույթի սոցիալական էլիտաները և համախոհները չլռեն նման նողկալի և գործանարար պահվածքի առջև և կանխելով Իսլամի կրոնին հետևողների հոգևոր իրավունքների կորուստը, Կասեստեն այդ գործընթացը, որը վնասում է շվեդական հասարակության ընդհանուր եւ հավաքական շահերին եւ սպառնում է խաղաղությանը եւ համակեցությանը այս երկրում եւ նրա ազգային շահերին։ Շվեդիայի կառավարությունն երրորդ անգամ օրինական լիցենզիա է տվել իր երկրում ղուրաններ այրելու համար։ Ֆաջ միջազգային թատերական փառատոնի 5-րդ օրը կապված էր ղոց ուժերի նահատակ հրամանատար գեներալ Սոլեյմանի հիշատակի հետ։ Փողոցային թատրոնով հետաքրքրվող մեծ թվով մարդիկ, ովքեր դիտում էին Հաջ Ղասեմի նվեր «Իմ դստեր» համար փողոցային թատրոնը, լացով ու արցունքներով ուղեկցեցին ու ճանապարհ դրին երեք դերասանների։ Այս թատրոնում, որոնց անցկացվում էր բաց երկնքի տակ Վահդատ սրահի դիմաց, մի քանի րոպե հեռարձակվեց գեներալ Սոլեյմանի ելույթներից մեկը։ Հաջ Ղասեմին նվերն «Իմ դստեր» համար փողոցային թատրոնի հեղինակ Ղասեմ Արժման Դիանան իրան պրես լրատվական գործակալության տված հարցազրում ասել է, որ տարբեր ոլորտների արվեստագետների պարտականությունն է հարգել նահատակ Սոլեյմանի հիշատակը։ Նաև փողոցային թատրոնի հատվածում Ռուդակի շրջանակում ներկայացվեցին Թեքեն պիեսը, որը գրել է Ալի Բայբուրդի կողմից և բեմադրել է Ահարից Մոին Ջաֆարին, և Սարդարե Բիսար պիեսը, որը գրվել է Սայիդ Զաբիհի կողմից և բեմադրել է Քերմանշահից Ալի Զիստին։ Բեմական թատրոնի բաժնում տարբեր սրահներում բեմադրվել են իրանցիները, քերները կաղնու տակ, Դարու Գեբար ու Եկ Ղորսենան, Մայրիկս Զարին ծննդաբերության ժամանակ մահացավ ներկայացումները։ Իրանի և Թուրքիայի խորհրդարանների բարեկամության խմբի ներկայացուցիչները հանդիպել են Անկարայում քննարկել համագործակցության ընդլայնումը։ Իրան-Թուրքիա խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Ադել Նաջաֆզադեն ասել է, որ հարևան երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների և առևտրային փոխանակումների ավելացման վերաբերյալ խորհրդարանի և Իրանի կառավարության հանրային դիվանագիտության շնորհիվ երկու երկրների խորհրդարանների նպատակային ծրագիր ունեն բարձրացնելու առևտրային հաշվեկշիրը $30 միլիարդ հեռանկարը, ինչին հետևում են տարվա ընթացքում։ Թուրք-Իրանական խորհրդարանի բարեկամության խմբի թուրք ղեկավար Օսման Նուրի Գյուլաչարը նույնպես ընդգծել է խորհրդարանական երկխոսության գործընթացի շարունակականությունը և ասել, որ համագործակցության ընդլայնման շրջանակներում օգտակար որոշումներ են ընդունվել։ Թուրքիայի մեջլիսի ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների ավարտին իրանիստանական խորհրդարանի ներկայացուցիչները հանդիպել և զրուցել են Թուրքիայի մեջլիսի նախագահ Մուստաֆա Շենտոպի հետ, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Իրանի ու Թուրքիայի խորհրդարանների բարեկամության խմբի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների հաջորդ փուլը կանցկացվի Թեհրանում։ Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող արտգործ նախարար Հայաստանի Արարատ Միրզոյանը ԵՄ-ի արտաքին ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի արտգործ նախարար և ԵՄ-ի բարձր ներկայացուցիչը քննարկել են Ադրբեջան Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ զարգացումները։ Միրզոյանը Բորելի ուշադրության ներհավիրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Շեշտվել է, որ Ադրբեջան նոյեմբերի 9-ի Եռագողմ հայտարարության դրույթների համաձայն անհապաղ պետք է դադարեցնի Լաչինի Միջանցքի արգելափակումը։ Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ բնապահպանական նոպա է սկսվել այս անգամ, Բաքուն որոշել է պահանջել փակել հայկական ատոմակայանը, այն էլ անհապաղ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները օմբուդսմենի գրասենյակին վկայակոչելով հաղորդում են, որ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների լիազոր Սաբինա Ալիևան դիմել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին կոչ անելով կասեցնել մեծամորի ատոմակայանի գործունեությունը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին ուղղված դիմումում նշվում է, որ հերթական աղետից խուսափելու համար, ինչպիսիք էին Չեռնոբիլում և Ֆուկուսիմայում, մեծամորի ատոմակայանի գործունեությունը պետք է անհապաղ դադարեցվի, իսկ նրա ռադիոակտիվ թափոնները պետք է անցնեն միջազգային խիստ հսկողության ներքո, նշվում է հաղորդագրությունում, ինչպես ասում են կեղծ բնապահպանների շարքերն ավելացել են։ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի պաշարումը չդատապարտելը հստակ նշանակում է աջակցել այս հանցագործության իրականացման և ճանապարհ չի թողնում դիվանագիտության համար այս մասին ԵԽԽՎ-ում Բյուրոյի և Մշտական Հանձնաժողովի Գործունեության Առաջընթացի վերաբերյալ հարցով ելույթի ժամանակ ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Գևորգյանն իր ելույթում խնդրել է մտորել երեք հիմնական ուղղություններով, մասնավորապես նա ուշադրության է հրավիրել փաստին, որ ԼՂՀ-ում 120 000 մարդկանց պաշարման, նրանց դեմ ուժի գիրարման ամենօրյա սպառնալիքները իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության կողմից։ Ադրբեջանի անպատիժ անդամակցությունը հանգեցրել է այս ավտորիտար ռեժիմի անպատժելիության զգացման ամրապնդմանը և մեր կազմակերպությունը վերածել հայ ժողովրդի դեմ իր ագրեսիվ քաղաքականությունը լեգիտիմացնող գործակալության, ասել է Գևորգյանը։ Ֆուլադ Մուբարաքե Իրան ընկերության գործադիր տնօրենը հայտարարել է Ֆուլադ Մուբարաքե գրուպի ներդրման 600 մեգավատ հզորության բարևային էլեկտրակայանի կառուցման մասին։ Բարեկամներ, այսօր այսքան ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իսկ այժմ բարեկամներ հրավիրում ենք ունկնդրել սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը խորագրով ռադիո հաղորդումը։
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի առաջին համարը։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչ է պետական ահաբեկչությունը և քննարկելու ենք այդ երևույթի տարբեր կողմերը։ Ընկերակցեք մեզ։ Պետական ահաբեկչություն տերմինը աղմկահարույց հասկացություն է։ Մակում չկա ահաբեկչության հստակ սահմանում, որը համաձայնեցված լինի բոլոր անդամ երկրների կողմից։ Պաստորեն պետական ահաբեկչությունը տերմին է, որը վերաբերում է այլ երկրների կառավարությունների կողմից իրականացվող ահաբեկչական գործողություններին։ Ավելի լայն մակարդակում պետական ահաբեկչությունը ծրագրվում և իրականացվում է ահաբեկչական գործողություններին մասնակցելու կամ ռազմական գործողություններին աջակցելու միջոցով, թուլացնելու և տապալելու թիրախային կառավարությունը կամ թիրախ երկրի ողջ ղեկավար մարմինը։ Պատմական տեսանկյունից այս տերմինի ծագումը հասնում է Հունաստանին և Ֆրանսիային, քանի որ այս երկու կառավարությունները բռնության են դիմել կայունացնելու իրենց իշխանության և կառավարման հիմքերը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ այս մեթոդը կիրառվում էր Գերմանիայի նացիստական ռեժիմի և խորհրդային միության Ստալինի կառավարության կողմից, բայց 1948 թվականին սիոնիստական ռեժիմի ստեղծումից հետո այս մեթոդն ավելի ակնհայտ դարձավ և պետական ահաբեկչություն տերմինը մտավ քաղաքական և միջազգային գրականություն։ 20-րդ և 21-րդ դարերում ահաբեկել և ահաբեկչություն տերմինների կիրառումն ավելի է աճել, քան նախորդ դարերում, և դրա պատճառներն են որևէ երկրում տարբեր խմբերի միջև դաժան բախումները կամ անձի խմբավորման և արտասահմանյան երկրի կողմից դիվերսիոն գործողությունները մեկ այլ երկրում։ Որոշ միջազգային դիտորդների կարծիքով կառավարությունը չի կարող ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել իր ներքին իրավասության շրջանակներում, այն դեպքում, երբ որոշ հետազոտողներ ասում են, որ կառավարությունը չի կարող կամ չպետք է համարվի ահաբեկիչ, այս երկու կատեգորիաները մտածելու տեղիք են տալիս։ Ներկայումս ահաբեկչության շատ տեսաբանների ընդհանուր տեսակետն այս հարցում այն է, որ ահաբեկչությունը կարող է կիրառվել պետության նկատմամբ։ Հարցմանը, թե արդյոք իշխանության ներկայացուցիչների կողմից իրականացվող գործողությունները կարող են որակվել որպես ահաբեկչություն, մասնակիցների 86%-ը պատասխանել է «այո»։ Պետական ահաբեկչությունը ձևավորվեց այն ժամանակ, երբ որոշ կառավարություններ սկսեցին կարգավորել ահաբեկչական այս մեթոդը իրենց քաղաքական նպատակներին հասնելու և իրենց ընդդիմադիր ուժերին ֆիզիկապես վերացնելու համար հետախուզական անվտանգության ցանցերի ստեղծման միջոցով։ Անգլիայի Քենթի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Ռութ Բլեյքլի բնորոշմամբ պետական ահաբեկչությունը ներառում է 4 հիմնական տարր։ Ելնելով առաջին տարրից, պետք է լինի դիտավորյալ և բռնի գործողություն այն մարդկանց նկատմամբ, ում իշխանությունը պարտավոր է պաշտպանել։ Երկրորդ տարի առանձնահատկությունն այն է, որ կատարված արարքը պետք է իրականացնեն կառավարության գործակալները կամ գործակալները, որոնք առնչություն ունեն իշխանության հետ, որը ներառում է զինված խմբավորումներ և մասնավոր անվտանգության գործակալներ։ Ըստ Բլեյքլիի սահմանման, երրորդ հատկանիշն այն է, որ բռնության գործողությունը կամ սպառնալիքը կատարվում է զոհին ճանաչող որոշ թիրախային մարդկանց մոտ ծայրահեղ վախ առաջացնելու նպատակով։ Վերջին առանձնահատկությունն այն է, որ նպատակակետ անձինք ստիպված են լինում փոխել իրենց վարքագծի մի մասը։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում իսրայելական ռեժիմի հաստատումից հետո այս կեղծ ռեժիմը պետական ահաբեկչությունը որոշել է որպես իր թշնամիների հետ բախվելու ռազմավարություններից մեկը 2022 թվականի հունիսի 22-ի հոդվածում։ Foreign Policy-ն ուսումնասիրել է սիոնիստական ռեժիմի այս մոտեցումը գիտնականների և դիմադրության պաշտոնյաների սպանության հարցում։ American Enterprise վերլուծական կենտրոնի ավակ գիտաշխատող Դանիել Պլետկան այս հոդվածում գրում է. 1962 թվականի սեպտեմբերի 11-ին գերմանացի հրթիրային գիտնական Հայնց Կրոգը անհետացավ Մյունխենի իր գրասենյակից և այլևս ոչ ոք նրան չտեսավ։ Գերմանիայի հրթիրային ծրագրի մի քանի այլ վետերանների նման Կրոգը աշխատում էր Եգիպտոսի նախկին առաջնորդ Ջամալ Աբդել Նասերի կառավարության համար, մի երկիր, որը մինչ այս առևանգումը 2 անգամ կռվել էր Իսրայելի ռեժիմի դեմ։ Պլետկան նշել է, ահաբեկչությունը երկար ժամանակ եղել է Իսրայելի զինանոցում կենսական գործիք։ 1948 թվականին Իսրայելի ձևավորման ժամանակ Մակիի բանակցող կոմս Ֆոլկե Բերնադոտը սպանվեց Լիհայ հանցախմբի անդամների կողմից։ Ահաբեկչական այս հանցախմբի կազմում էր Իսակ Շամիրը, ով հետագայում դարձավ սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ։ Շամիրը մասնակցել է Դամոկլես գործողությանը։ Դամոկլես գործողությունը 1962 թվականին իսրայելական ռեժիմի Մոսադ կազմակերպության գաղտնի գործողությունն էր, որի թիրախը գերմանացի գիտնականներն ու տեխնիկներն էին, այդ թվում էին այնպիսի գիտնականներ, ինչպիսիք են Հայնց Կրոգը, ովքեր նախկինում եղել են գերմանական հրթիրային ծրագրում։ Դանիելը Պլետկան այս հոդվածում պարզաբանում է նաև, որ թշնամու բարձրագույն ղեկավարներին թիրախավորելը զուտ մարտավարական չէ։ Իսրայելի ռեժիմի տեսանկյունից դա ռազմավարական և տրամաբանական գործողություն է։ Պաստորեն, պետական ահաբեկչությունը դարձել է սիոնիստական ապարտեիդի ռեժիմի հենասյունների մի մասը։ Պաղեստինցիներն ավելի շատ են ենթարկվել սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությանը, քան մյուսները։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադի հիմնադիր Ֆաթի Շաղաղի սպանությունը 1995 թվականի հոկտեմբերին կործանարար էր այս կազմակերպության համար, իսկ սպանությունից ամիսներ անց Համասի պաշտոնյա Յահյա Այաշը սպանվեց իսրայելական մեկ այլ բարդգործողության ընթացքում։ Պետական ահաբեկչությունը պետք է հետաքննվի Ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում, ներքին պետականահաբեկչությունը, որն իրականացվում է անմիջականորեն պետական դերակատարների կողմից, համարվում է ահաբեկչության ամենամահաբեր ձևը։ Այս կերպ իշխանությունը ղեկավարում և ուղղորդում է ահաբեկչության այս տեսակը կառավարության քաղաքականության իրականացման միջոցով և նպատակ ունենալով ահաբեկչություն ստեղծել քաղաքացիների շրջանում, որպեսզի քաղաքացիները ստիպված լինեն ենթարկվել իշխանության պահանջներին։ Միջազգային պետական ահաբեկչությունը վերաբերում է պետության, բռնի և միջամտողական գործողություններին մեկ այլ պետության տարածքում, այսինքն կառավարությունների ուղղակի կամ անուղղակի աջակցությունը ահաբեկչական խմբավորումներին միջազգային ահաբեկչությունը, լինի դա ֆինանսավորման, թե ապաստան տրամադրելու, թե անդամներին վերապատրաստելու տեսքով։ Այս առումով կարելի է նշել Իրաքում, Սիրիայում և Աֆղանստանում իլի պահաբեկչական խմբավորման ՆԱՄՆ-ի աջակցությունը։ Սիոնիստական ռեժիմը պետական ահաբեկչության վառ օրինակ է, ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում։ Այս անօրինական ռեժիմը նպատակաուղված սպանություններ է իրականացնում ՀԿ-ի, օկուպացիոն ուժերի և նույնիսկ այն հրյանների նկատմամբ, ովքեր դեմ են այդ ռեժիմին օկուպացված Պաղեստինում, այսինքն որպես հալածանքի մեթոդ օգտագործում է ահաբեկչությունը։ Մարդկանց կազմակերպելով այս ռեժիմը նրանց պատրաստում է այլ երկրներում ահաբեկչական գործողությունների համար և աջակցում է ֆինանսապես և դիվանագիտորեն։ Սիոնիստական ռեժիմը նման մեթոդներ է դիմում հակառակորդներին ուղղակիորեն դիմակայելու անկարողության պատճառով։
Ավարտվեցին Իրանիստանական Հանրապետության ձայնի այժմի հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են տրվում Թեհրանի ժամանակով 12:50-ից 13:20 րոպեի, Երևանի ժամանակով 13:20-ից 13:50 րոպեի ընթացքում parstoday.ir/hyk-ի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի և Իրանսատ Բադրինգ և հատ Բերտ Արբանյակների միջոցով։